Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Mai Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen.
Ej, hvor godt.
Det er sådan
rigtig. Ja, den er rigtig god.
Det. Ja, det er tonen fra Wikipedia.
Skal det er simpelthen løgn. Har du været inde på Wikipedia? Har du googlet Jens Fild?
Er der overhovedet en Wikipedia?
Ja.
Det er der.
Og jeg tænkte på, om du selv
har du ikke selv været inde og rette din egen Wikipedia? Ej, det er uprof, Jens Fild.
Har du selv lavet din Wikipedia?
Nej, jeg har ikke selv lavet
din Wikipedia.
Det har jeg virkelig ikke, simpelthen virkelig ikke. Jeg skrev det, der står der. Det er dig, der skal starte mig.
Ja, det er rigtigt. Vi starter.
Nu starter vi.
Godmorgen, Pernille.
Godmorgen, Maj.
Det er mandag morgen, og vi spiser croissanter.
Det er påskemandag. Nå nej, det er det ikke.
Det tror jeg.
Ej, det er, der er mange, der holder ferie, så det er lidt en påskepot.
En påskepodcast.
Ja.
Ja, og vi spiser croissanter, fordi at Sissel, hun stopper.
Dejlig producer, praktikant Sissel stopper desværre.
Ja.
Hun skal ud i verden og opleve noget.
Ja, i det vilde arbejdsliv.
Og så kommer vi til at sige hej til Frederik til gengæld.
Yeah.
Så ham præsenterer vi næste gang. Det bliver vildt spændende, så kan han lære det. I dag der har vi en super sej gæst i studiet med mig. Han blev kendt i sådan den danske offentlighed, tror jeg, man kan kalde det, efter at han havde været i det der debatprogram på DR2, der hedder Debatten med Clement Kjersgaard. Der var det nemlig, at Martin Henriksen nægtede at kalde ham dansk. Nu er han så formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, det er Jens Philip Jastini, og han er her, fordi at vi skal snakke om, hvordan mange unge de føler sig stresset og presset, og hvad vi kan gøre ved det. Og så skal vi selvfølgelig også forbi vores egen faste indslag, som er ugens opkast, ugens roser og ugens liste. Men 1. maj, jeg synes, vi skal vende noget meget alvorligt.
Ja.
Afrin, det er en by i den kurdisk-syriske region, tror jeg det hedder.
Det hedder det.
Rojava, som i sidste uge i tirsdags måtte bukke under. Ikke for Assad-styrker, ikke for islamisk stat, som de ellers har bekæmpet meget, meget voldsomt, men for den tyrkiske hær, som simpelthen er gået ind over grænsen i Syrien og har blandet sig også i konflikten nu for at bekæmpe de kurdiske sekulære kræfter.
Og det er jo ret vanvittigt, og særligt når man tænker på, hvor lidt opmærksomhed det får.
Det får nemlig ingen opmærksomhed. Det var lige præcis det, jeg ville sige. Jeg synes, det er ret vildt, at der simpelthen ikke er nogen, der har fordømt det. Det der er det virkelig voldsomt, det er jo, at de kurdiske styrker er jo stort set de eneste sekulære kræfter, altså som mener, man skal lave en stat, som ikke kommer
bundet
fra
på religion.
Præcis. Og de har reddet, jeg ved ikke hvor mange, kvinder og børn og civile mænd fra islamisk stat. Og jeg kan i hvert fald huske, hvordan jeg sådan er blevet rørt af nogle af de der billeder på internettet, hvor at kvinder, som har været tvunget i burka, kommer gående hen ad gaden med deres børn i armene, møder de her kurdiske styrker, som så giver dem vand og får dem i sikkerhed. Og så begynder de bare at rive de der burkaer af sig og trampe på dem, og jeg så sådan en gammel dame, der satte ild til den. Altså det er virkelig. Det er nogle stærke billeder, det er nogle vigtige folk at støtte.
Som har gjort et enormt stykke arbejde i forhold til kampen mod IS.
Præcis, og så er der ingen, der siger noget, når Tyrkiet, NATO-medlem, allieret med Danmark, går ind og
slår så mange af dem ihjel.
Det er vanvittigt. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i at diskutere det, fordi det er jo et resultat af den aftale, som EU har med Tyrkiet. Det er jo virkeligheden studehandel, når det er klammest, at Tyrkiet og EU har en aftale om, at Tyrkiet skal sørge for, at der ikke kommer flygtninge via Tyrkiet til Danmark, eller til hele EU.
Og på den bekostning får de lov til at gøre lige, hvad der passer dem.
Ja, så tør man simpelthen ikke at kritisere dem, fordi man er bange for, at så åbner de bare sluserne i godseøjen. Og ærligt talt, måske skulle vi tage noget mere ansvar for nogle af de der flygtninge. Prøv at tænke på, hvor mange 100.000 mennesker, der er på flugt, bare på grund af det, Tyrkiet har gjort i Afrin nu.
Ja, lige præcis. Og selve krigen i Syrien, som har været vel i de seneste 7 år, har fordrevet 6 millioner fra deres hjem.
Så det er vanvittigt, og det er, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at der kan ske, altså at man bare lukker øjnene på den måde. Det har vi talt om så mange gange i historien, at det må man ikke som internationalt samfund, når der er nogen, der går ind og overtager andres land eller dræber en hel befolkning, og det er det, der er ved at ske i Afrin lige nu.
Og det er de eneste i Syrien, som tilnærmelsesvis kæmper for noget, vi kan identificere os med, og som er frihed og fred og demokrati.
Ja.
Dem, og det er bare... Vi burde jo støtte dem meget, meget mere.
Helt klart, og det er under dække af en anden stor konflikt, som er svær for folk at forstå. Men jeg synes, det er for... Altså, ej, hvor er jeg vred over, at vi har en udenrigsminister, som intet gør, intet siger.
Så min opfordring, skriv til Anders Samuelsen. Spørg ham, hvad han mener. Mm. Han har ingenting sagt. Hvorfor har Danmark ikke engang fordømt det her internationalt?
Ja.
Han skulle være den bedste udenrigsminister nogensinde. Så tør han også at sige Erdogan imod.
Ja. Der er også nogen, der siger politikerne imod. For nu skal vi lige tale om noget andet. Nemlig det borgerforslag, der har været i Folketingssalen i fredags.
Det brugte du meget tid på i fredags.
Ja, det gjorde jeg.
Jeg så dig løbe op og ned ad gangen.
Jeg var sur. Det er fordi, Folketinget vedtog jo for omkring 1,5 år siden et uddannelsesloft, som betyder, at man ikke kan tage flere uddannelser på samme niveau eller lavere. Det vil sige, hvis du er sygeplejerske, og finder ud af, at du faktisk hellere vil være lærer eller socialrådgiver.
Eller læge, det vil give mening.
Eller læge, så kan du ikke blive nogen af delene. Ikke nogen af delene. Og det låser jo unge mennesker i en ret umulig situation, og ikke bare rammer det dem, som gerne vil noget andet, men det rammer jo alle med et eller andet pres i forhold til, hvad at man skal vælge rigtigt første gang. Men det blev behandlet i Folketingssalen i fredags, fordi at elever studenterbevægelsen har samlet 50.000 underskrifter.
Har de ikke, de har samlet mere ind? Er det
jo,
ikke
faktisk
sådan,
mere.
73.000?
Nå, ej, fordi når man har samlet 50.000 ind,
så
kan det... Eller, ja, den stopper ikke. Du kan godt blive ved med at skrive under, men det kan sådan set være lige meget, for de skal behandle forslaget i Folketingssalen.
Det er jo så selv ret historisk, vil jeg sige. Altså, der har elever studenterbevægelsen igen skabt historie.
Det
med at være de første, der har stillet et borgerforslag. Og det kan man jo, altså man kan jo få sin borgerforslag på, hvis man har 50.000 underskrifter, så skal vi behandle det i Folketingssalen.
Og det er vildt sejt, synes jeg. Så er det jo spændende at se, om i løbet af den her proces, hvor det skal behandles i Folketingssalen, om der kommer nogle ændringer. Mm. Om der er nogle partier, der skifter mening. Fordi det her uddannelsesloft er jo vedtaget af alle fra Socialdemokratiet til dem, der sidder i regeringen nu, og Dansk Folkeparti. Så det er spændende, om der er nogen af dem, der kommer lidt mere til fornuft.
I hvert fald en rigtig god måde at kunne komme i gang med det. Jeg har også hørt, at man går ind og skriver under derinde. Altså, der ligger alle mulige ting. Du kan blandt andet skrive under mod eller for afskaffelsen af ministerbiler.
Nå, det vidste jeg ikke.
Ja, der er mange, der er både seriøse og useriøse forslag.
Ja, det er der. Der er også et, man kan også skrive under på at afskaffe borgerforslag.
Det synes jeg er meget sjovt. Det er sjovt. Men faktisk vigtigt, man kan skrive under derpå derinde, det er et borgerforslag, som handler om, at de penge, som staten måske sparer på en lockout-strejke, hvis det sker, at de offentlige ansatte, at de penge skal tilbage til velfærden. Det synes jeg faktisk, man skal tage og gå ind og skrive under på,
det når synes vi snakker jeg. Om det. Du har helt ret i, og det ser faktisk ud til, at den godt kunne komme i mål. Den ligger som nummer 3 lige nu.
Sådan. Jamen, så lad os lige få den op over kanten.
Ja. Så det var borgerforslagene. Det er dejligt. Nu skal vi til noget andet, fordi vi må hellere starte ugen lidt positivt. Så vi skal høre ugens roser.
Så kom med et konkret svar. Hvad skal de 65.000 børn gøre?
Det er det, du står og siger.
Per, har I ikke indgået et færdslovsaftale? Var der skattelettelser i den?
Nej, det var der ikke.
Jeg er simpelthen lige nødt til at bryde ind.
Nogle gange er politikere faktisk også enige om noget. Det her er ugens roser.
Ugens roser går til Finn Sørensen, beskæftigelsesordfører blandt andet for Enhedslisten. Og det gør det, fordi at, jeg synes, han er hjertet på rette sted. Og så har han en fantastisk analytisk evne. Det er utroligt, hvad han kan gnave sig igennem og forstå af dokumenter. Han har en fantastisk arbejdsradius. Jeg har kæmpet sammen med ham mod førtidspensions- og fleksjobreformen gennem et hav af samråd. Han har indkaldt til de fleste. Jeg har også indkaldt til nogle høringer osv. osv. Og han er altid meget direkte, han er en ærlig fyr, og jeg stoler på ham. Han er også god på talerstolen. Jeg synes, han er god til at finde ind til essensen, og han argumenterer for sine forslag. Men det allerbedste samarbejde, vi har haft, det er omkring, det er som sagt modstanden mod førtidspensionsreformen, hvor utrolig mange syge danskere er rigtig, rigtig meget i klemme. Og der hans, det som er rart at læne sig op af, det er hans vid, hans kundskab, og hans evne til at sætte sig ind i tingene, hans evne til at forstå tingene. Jeg er en mere sådan, retorisk politiker, og måske lidt, meget, meget holdningspræget, men det er svært at nå så dybt som ham, når man er så ny som mig, så det lærer man af. Jeg har lært af ham på flere fronter. Og det har jeg nok kunne gøre, fordi han også har vist mig respekt, som jeg jo splinter ny. Så føler jeg, at jeg har fået respekt, og jeg føler, at hans udgangspunkt har været, der kommer en, der vil det samme som mig. Lad os køre så hurtigt, vi kan, og så bare arbejde sammen, så godt vi kan.
Ugens Rosa var med Torsten Gejl, Alternativets beskæftigelses- og socialordfører.
Jamen altså, Torsten Gejl.
Altså, jeg vil altså gerne lige sige til Torsten selv. Torsten er altså ikke kun en retorisk politiker. Jeg tror, han kom til at sige, at det lød lidt sjovt, gjorde det ikke?
Jo. Altså, retorik, det er jo bare den måde, vi siger tingene på. Så vi har alle
Torsten er altså også meget klog, yeah. Kan lige have selv husket. Yeah.
Nå, men altså, Finn Sørensen, ros til ham.
Ja, det er dejligt.
Det er fandme fortjent.
Igen er vi bare enige i ugens roser.
Ja, men han siger tingene lige ud af posen.
Det gør han. Det vil så sige, nogle gange, så kan han også bare lige, så kan man også få at vide, når man er galt på den.
Ja, okay, det er rigtigt nok. Han er lidt skrab, men ja, og så har han
det er godt.
Så har han været bassist i Røde Mor. Og det er sejt.
Det kan man jo ikke overgå. Nej. Lad os bare gå videre.
Lad os gå videre. Nå, vi skal tale om noget, som måske er en lille smule mere trist, nemlig de pressede unge mennesker. Fordi det er sådan, så unge i dag er blevet mere stressede, deprimerede, ensomme, og mange mener, at det perfekte er blevet det nye normale. Der er nemlig kommet en voldsom stigning i andelen af danskere med ondt i livet, og det er også i særdeleshed de unge. Og det er jo rigtig bekymrende. Så derfor har vi inviteret en repræsentant for ungdommen ind, nemlig dig, Jens Philip Jastani. Velkommen.
Tak.
Du er jo formand for de danske gymnasieelever, og er ude at møde mange unge, og arbejder rigtig meget med, hvordan ungdommen kan få det bedre. Men jeg tænker, vi starter lige med at tage temperaturen på ungdommen i dag. Oplever du også, ligesom tallene viser, at der er meget præstationspres og stress blandt de unge?
Ja, det synes jeg er helt afgjort. Nu er det jo netop gymnasiet, som vi ligesom beskæftiger os meget med. Og der er det jo helt tydeligt, at der er enormt mange unge, som i dag er helt vildt stresset især. Så stresset, at det er svært at få ens hverdag til at hænge sammen. At man ikke har tid til at spille i et band, eller have en kæreste, eller være sammen med sine kammerater. Så man ligger søvnløs om natten, eller så man ikke kan finde ud af at få sin hverdag til at hænge sammen, og så man i værste tilfælde, og i desværre alt for mange tilfælde, ender med at udvikle angst eller få en depression. Det er noget, som man ser utallige eksempler på ude på gymnasierne. Jeg tror ikke, du kan finde en eneste gymnasieelev i Danmark, som ikke kender en kammerat eller flere, som har haft det sådan. Det gør jeg også selv, har også oplevet de ting på eget hold i gymnasiet, både i den helt slemme ende af spektrum, folk, der har fået en depression og er gået ned med flaget, er blevet nødt til at droppe ud. Folk, der har været så stresset, at de ikke havde tid til også at være mennesker, til at være unge med alt, hvad det indebærer. Og til folk, der var sådan mere hverdagsstresset, men stadigvæk i en sådan grad, at de var forundret over, at man havde tid til at læse en bog ved siden af skolen, fordi den fyldte så meget. Så det er helt afgjort en virkelighed, som ikke kun findes i tallene, men også i den grad er reelt og eksisterer ude blandt de unge og blandt os som unge.
Mm, det er nogle meget grælde eksempler, synes jeg. Der er jo mange, der så siger, nå, men det er jo på grund af Instagram og de sociale medier. Det er derfor, at unge i dag er så presset. Køber du den?
Nej, overhovedet ikke. Og jeg tror i virkeligheden, at mange af dem, der siger det, det er jo også et forsøg på at vaske hænder. Jeg hører det tit fra mange af de politikere, som har været med til at virkelig skrue op for tempoet og skrue op for blusset og være med til at sætte et større pres på ungdommen. At så går de ud bagefter og siger, men det er fordi, de selv konkurrerer om likes på Facebook, og det er noget, de selv er skyld i. Men det tror jeg handler om ansvarsfralæggelse, og at hvis du giver Instagram eller Facebook skylden, så mister du også selv ansvaret for dine handlinger som politiker. Fordi i stedet for at det skulle være likes på Facebook, så tror vi, det handler om, at man sådan helt konsekvent har gjort det sværere at være ung, om han har gjort det hårdere at være ung.
Hvordan har man det?
Jamen, der er et enormt præstationspres på os som unge. Vi skal simpelthen konkurrere meget hårdere med hinanden i dag, end man har skulle tidligere. Der er for eksempel kommet mere rift om og konkurrence om karaktererne i for eksempel gymnasiet, ikke? Hvor at det at få gode karakterer er ikke bare noget, som måske er fedt, eller som far bliver glad for. Det er også noget, der er helt og aldeles nødvendigt, hvis du gerne vil have den uddannelse, som du måske går og drømmer om at få. Både fordi adgangskvotienterne til de videregående uddannelser virkelig er steget stødt, siden at man i første omgang indførte adgangsbegrænsning. Helt vildt meget, sådan så at der i dag er flere steder, hvor man skal have over 12, altså simpelthen over skalaen, for at kunne komme ind. Og mange steder, hvor man skal have mellem 10 og 12 for at komme ind. Ligesom at flertallet af uddannelser i det hele taget er adgangsbegrænset. Og for at det skal være faldløjen, så skruer man stadig op for det. Nu har KU indført et nyt generelt adgangskrav.
Altså Københavns Universitet?
Ja, præcis. På 7. Og Aarhus Universitet, de kommer til at indføre et på 7, undskyld. Og KU gør det på 6, ikke? Eller sådan, men at der
så hvis man får under de karakterer, så kan man overhovedet ikke komme på universitetet?
Nej, heller ikke, hvis du søger via kvote 2, for der gælder det åbenbart også. Altså, at man kan sige, at mange af de her tiltag gør jo, at der kommer til at være meget mere fokus på, at man skal præstere i gymnasiet, og at man bliver nødt til at lave de afleveringer og få de høje karakterer. Og
jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi jeg synes, vi skal snakke mere om de der karakterer. Jeg synes, det er helt vildt spændende, fordi wow, jeg er noget andet i dag, end jeg var, da jeg gik i gymnasiet, ikke? Men er du sikker på, at vi ikke også skal vende Instagram og Facebook en lille smule? Altså, har det ikke også i hvert fald en eller anden betydning, at når man kigger på de glitrede billeder og antallet af likes, og altså, at der er jo... Jeg siger ikke, det er det, der gør det, men kan det ikke også være med til at øge presset? Altså, du har et indholdsmæssigt pres i gymnasiet, og så er der et pres, som også handler om, at samtidig med, at du præsterer rigtigt, så skal du også se godt ud, og din talje må ikke være større end 2 kroner.
Jo, selvfølgelig. Man kan sige, det er jo endnu en arena, hvor man skal konkurrere, endnu en arena, hvor man skal være perfekt, og endnu en arena, hvor man netop skal præstere, ikke? Og selvfølgelig er det med til også at øge presset blandt de unge. Jeg synes bare ikke, at jeg synes, det er farligt at købe præmissen om, at det skulle være det, der var udfordringen, og at udfordringen skulle handle om de unge. Altså, at det skulle være noget, som vi som ungdom selv er skyld i. Og det er det, jeg tror, vi skal være skarpe på at sige, at det er det ikke, fordi ellers så bliver det også ansvarsfralæggelse. Så bliver det også muligheden for, at magthaverne, som også i høj grad er skyld i det, at de kan få lov til at være ansvarsfri.
Og det bliver også et ekstra pres selv, hvis dig som individ, der skal løse det, så er det jo også bare et pres for, at du selv skal komme af med dit eget pres.
Og det er jo noget, man ser helt generelt, ikke? Altså at de her udfordringer, som jo er kollektive, som jo er strukturelle, at det er noget, som bliver individualiseret. At man får at vide, at som enkelt ved, jamen, så er det dit ansvar. Det er dig, der skal præstere bedre. Det er dig, der skal have de her karakterer. Det er dig, der skal kunne følge med. Og hvis du ikke kan det, jamen, så er det dit ansvar.
Ja, det er dig, der skal undgå at blive presset af pressen.
Præcis, ikke? Og der er virkelig et behov for, at vi som ungdom også altså får en eller anden fælles forståelse og kommer til en erkendelse af, at det ikke er den enkeltes udfordring, at man ikke er alene, men at det faktisk er noget, som vi fælles står overfor, og som vi sammen må kæmpe imod. Fordi du kan selvfølgelig ikke vinde over det alene. Det vil være naivt at tro. Det er noget, vi må gøre sammen.
Udover karakterer, hvad ser du så af udfordringer?
Jeg tror, noget af det, som også fylder rigtig meget, det er, at hele den her sådan hurtigt i gang, hurtigt igennem tænkning, den her fremdriftstænkning, som er blevet lagt ned over hele vores uddannelsessystem, altså at man allerede i 8. klasse skal have sådan en uddannelsesparathedsvurdering, ikke? Altså hvor du dels skal erklæres egnet.
Hvor gammel er man i 8. klasse?
Hvad er du, 14 år, tror jeg måske, ikke? Eller sådan noget, kan det ikke passe?
Jo.
Og jeg
var altså ikke særlig egnet, da jeg var 14, til noget som helst.
Nej.
Nej, og slet ikke med de skærpede karakterkrav, der også er kommet til ungdomsuddannelserne. Men ikke nok med, at der er kommet krav om, hvad man skal kunne, og hvad man ikke, altså for ligesom at blive egnet, ikke? Så bliver man også folk om at aktivt tage stilling til, hvad vil du gerne være, mens man er fucking 14 år, ikke? Eller sådan. Det er jo absurd, at ens erhvervsvalg, ens valg af levevej og ens valg af liv også er blevet fremrykket så tidligt ned i så ung en alder. Og når du så er færdig med din ungdomsuddannelse, hvis det er en gymnasiel en, jamen så har du 2 år til at starte på en videregående uddannelse. Hvis ikke du gør det, jamen så mister du dels noget af dit karaktersnit, fordi du ikke kan gøre brug af den her hurtigstartsbonus, såkaldte, og også fordi, at du mister retten til det 6. SU-år, hvis du er for langsom. Når du så død og pine er startet på en uddannelse, hvis du så vælger om undervejs i din uddannelse, fordi du opdager, at det var den forkerte, at du måske valgte for hurtigt, jamen så kan du ikke få SU for de år, du allerede har læst på ny en. Hvis du så vælger at færdiggøre den i stedet, og siger, nu tager jeg den her bachelorgrad, som jeg startede på, ja, så bliver du, som I også talte om tidligere, fanget af et uddannelsesloft, som du ikke må vælge om. Eller sådan, der er så mange tiltag, som er lavet herinde på Christiansborg, som er med til at presse unge i dag. Og det er et helt reelt pres, som er langt større i dag, end det var tidligere. Og jeg tror, det er det, der er årsagen primært til, at unge er mere presset i dag, end det var tidligere.
Mm.
Og så kan man sige, at jo, selvfølgelig spiller SoMe også en rolle, men måske tror
altså jeg... Altså sociale medier.
Ja, præcis. Og jeg tror, at man kan sige, at den kamp, der foregår der, handler jo også om, at man i løbet af ens tid i uddannelsessystemet er blevet vant til at måle sig selv på baggrund af nogle tal. Altså, at man ligesom har lært at skulle konkurrere med andre, og har lært at skulle måle sig selv på karakterer. Fordi hvis du hele tiden bliver målt på en karakter og i forhold til andre, ikke? Altså at du i anden klasse skal til en eller anden national test, hvor du enten er under gennemsnittet, eller over gennemsnittet, eller på gennemsnittet, altså, og siden da er det bare blevet tæsket fuld med det, jamen så internaliserer du jo også den måde om at måle sig selv og hinanden på. Og så er det jo klart, at når man ser noget med nogle likes på Facebook, at så tager man også dem som den værdi, man så åbenbart har eller ikke har, hvis du har få likes.
Men det synes jeg er en vigtig pointe, fordi det vi gør politisk påvirker jo vores kultur og omvendt. Så det, man kan ikke se politiske tiltag eller strukturelle forandringer i vores uddannelsessystem eller andre steder i vores samfund som noget, der er fuldstændig isoleret fra vores kultur. Det påvirker faktisk vores kultur. Og jeg tror da, du har helt ret i, at hvis nu vi bare kunne få politikerne herinde på Christiansborg til at starte med at erkende, at det, de gør i uddannelsessystemet, påvirker ungdomskulturen, så ville vi være kommet et stort skridt. Bare med den erkendelse.
Og faktisk ikke engang kun de ting, man beslutter, men også den måde, man taler om ting på. Jeg tror også, en grund til, at unge er presset i dag, er, at man er vokset op i en tid, hvor der var enormt stor økonomisk krise. Så der var mange arbejdsløse, og man har hele tiden fået at vide, at du skal tage ansvar for samfundet. Og altså, man er blevet pålagt hele samfundets ansvar på ens skuldre, for hvis man ikke begynder at gå i gang hurtigt eller et eller andet, så er man skyld i, at det går dårligt i landet. Jeg kan huske, at jeg overvejede efter gymnasiet, om jeg skulle starte, bare sådan lidt for sjov, kan man måske sige, men jeg overvejede, om jeg skulle tage kokkegrundforløbet, fordi jeg godt kan lide at lave mad, og tænkte, det kunne være spændende for mig. Og der havde jeg en veninde, der blev vildt vred på mig, for hun synes simpelthen, det var så uansvarligt, når jeg nu havde fået en ungdomsuddannelse. Og det siger jo meget om, hvordan man virkelig tænker ansvar som ung.
Ja, og også hvordan, at man kan sige, der er jo ikke en eneste politiker eller eneste parti, der ikke vil noget med ungdommen. Altså, som ikke har helt bestemte idéer om, hvad det er, vi skal vokse op til at gøre, og som tit ikke er idéer om, at vi skal have lov til at være unge, og vi skal have lov til at være mennesker, og vi skal have lov til at udfolde os og udleve vores potentiale på vores egen præmisser, men som typisk er en eller anden økonomisk forståelse af, hvad er det, ungdommen skal kunne. Altså en eller anden arbejdsmarkeds fremskrivning, der siger, at vi kommer til at mangle håndværkere om 25 år, eller at der er for mange, der uddanner sig inden for humaniora, eller hvad det nu er. Og så navigerer man derefter den måde, man laver politik på, og indretter hele vores samfund, eller indretter de unge efter samfundet. Ikke? Altså jeg tror, at vi bliver nødt til at indrette samfundet efter de unge, frem for at indrette de unge efter samfundet. Og der sker en eller anden kortslutning der, hvor man bare ser ungdommen som en ressource, og som en eller anden vare, som man ligesom skal klargøre og producere, billigst og effektivt muligt, så den kan sælges til den højeste pris. Og det tror jeg er farligt, for når man gør ungdommen til en vare på den måde, som man har gjort inden for borgen af, jamen så har det jo selvfølgelig menneskelige konsekvenser for de unge, som vokser op på den måde.
Jeg tror i hvert fald, man kunne sagtens indrette et uddannelsessystem, som handlede om, at folk skulle opleve succes, eller finde ud af, hvordan man blev glad. Og det måler man jo slet ikke på nu, eller laver reformer ud fra. Det handler om gode karakterer og konkurrence.
Men jeg synes også, det er jo også et spørgsmål om, om vi lever for at arbejde eller arbejder for at leve.
Præcis.
Altså, hvad er egentlig pointen? Hvorfor gør vi alle de ting, vi gør? Gør vi det, fordi vi gerne vil have vækst hele tiden? Eller gør vi det, fordi vi gerne vil lave et samfund, hvor folk har det godt? Og man må bare sige, hvis vi er kommet til et sted, hvor folk, før de rammer 20, allerede er gået ned med depressioner og stress, og vi ser flere og flere unge piger, der laver selvskade på sig selv, simpelthen fordi, at de har det så dårligt, at de går i gang med at skære i sig selv, så vil der komme så langt ud, at det i hvert fald er blevet et samfundsproblem.
Ja.
Det er det i høj grad. Det er et kæmpe problem. Altså, at den måde, vi som samfund konsekvent altså, uddanner vores unge, altså og den kommende generation på, altså, det er en måde, som er med til at skabe helt vildt meget mistrivsel blandt de unge. Altså, det er jo, undskyld mit franske, men fucked up, at vi tillader det. at vi med åbne øjne ved, at den måde, vi behandler vores unge på, den er med til at gøre, at de har det langt dårligere, end en unge havde tidligere.
Mm. Skal vi så ikke have et ungdomsoprør?
Det er jo 50-året i år, kan man sige.
Ja.
Så det vil være meget passende måske, altså at revitalisere det. Mm. Og altså, jeg synes da, at det kunne være rigtig fint, hvis vi som unge i år, eller i hvert fald i de år, der kommer, altså kunne rejse os op sammen, kollektivt, som ungdom, og sige, vi vil ikke finde os i det her. Vi vil ikke bare blive anset som en ressource, som skal effektiviseres. Vi vil også have lov til, eller ikke også, vi vil faktisk bare have lov til at være unge i vores egen ret. Unge, som kan få lov til at gøre det, som vi gerne vil som ungdom. Ikke det, som politikerne siger, vi skal.
Mm. Det kan jo godt være, at vi skulle ende på ungdomsoprøret.
Altså nu har vi jo lige set, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker på gaden i USA, fordi at ungdommen i USA har været dem, der har taget tæten i kampen mod våbne efter endnu et skoleskyderi. Altså, man kan meget, når man ikke er så gammel. Det må man bare sige.
Unge kan skide meget. Og jeg tror, vi bliver nødt til at vende den her skud sammen og... Lad os indlede det ungdomsoprør.
Ja.
Nå, nu skal vi til noget andet, som er nogle andres oprør mod os.
Det var godt vinklet, Maja.
Ja.
Ja. Ja, det begynder med de der overgange. Ja, altså, det er nærmest ekstrabladet verden. Er det mig, der skal læse op? Undskyld, det er, fordi jeg har glemt at vende mit papir. Det er tid til faktisk min yndlings, og det eneste, som Jens Philip han havde hørt, inden at han kom herind, hvilket jo bare tegner godt, det er ugens opkast.
Det er også sjovt.
Det er nemlig rigtig sjovt. Sissel, hun har været rundt for sidste gang på Christiansborg med en mikrofon. Har hun fundet nogle folk fra andre partier, og så har hun givet dem fuldstændig fri taletid til at svine Enhedslisten til med alt, hvad de havde i sig. Og det kan man godt få brug for nogle gange, og det skal der også være plads til. Så derfor har vi her ugens opkast.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mette Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Ugens opkast med Josefine Fuck, Alternativets finans, rets- og integrationsordfører.
Ugens opkast, og egentlig er jo så ikke særlig meget for det udtryk, fordi jeg synes jo sådan set, at vi skal rose hinanden herinde. Men hvis jeg skal tvinges til det, og det kan jeg se på, at det skal jeg, så bliver jeg jo tvunget til at sige, at... At jeg synes godt, at Enhedslisten, de kunne sgu godt være sådan lidt mere frem i skoene i forhold til at tænke, ikke altid tænke nej først, men tænke ja. Altså, ja, hvis jeg skal være rigtig grov, så vil jeg sige, at jeg synes sgu, jeg er lidt betonagtige.
Det er jo
Josefine, fuck!
Det er overhovedet ikke at være grov, Josefine. Det var du dårlig til.
Ja, vi skal sige mere ja og mindre nej. Ja. Men sagt fra et parti, skal... som stemmer 95% af gangen, ligesom os.
Ja. Men det skal de jo bare have ros på. Det synes vi er dejligt.
Men,
Josefine, hun er meget, meget sød. Det må man bare give hende. Hun skal være bedre til at svine folk til, når hun får chancen.
Fra en dame med fuck i sit efternavn, kunne hun godt have været lidt mere svineren.
Altså, lille sjov, hvis man må tage et lille sidespring. Mm. Når man sidder i samrådet i Folketingssalen, så har vi jo tit sådan en navneskilt foran os, og så står vores navn, og så står der en parentes med forkortelsen for vores parti. Og forkortelsen for Alternativet, det er alt. Så der står simpelthen på Josefines skilt, når hun sidder til samrådet, så står der Josefine fuck alt. Og det er i sig selv utroligt sjovt, men det sjoveste faktisk, det var det første samråd, jeg var til sammen med Josefine, der var Søren Pind, justitsminister. Jeg var retsordfører, Josefine var retsordfører, og Søren Pind, han kunne nærmest ikke komme i gang med det samråd, fordi han var ved at dø af grin over det skilt.
Det kunne jeg godt forstå.
Han var ligesom, ja... Han var ligesom lille barn der. Han kunne simpelthen ikke tage det alvorligt. Det var meget, meget sjovt faktisk.
Ja, det forstår jeg godt.
Nå,
tak til Josefine. Hun er en virkelig sej politiker, synes jeg faktisk.
Ja, det er hun.
Godt. Nå, men vi skal til at slutte af. Men vi mangler noget af det hyggeligste, nemlig ugens liste.
Er du klar, Jens Philip?
Ja.
Nej, slet ikke.
Nå, okay.
Det vil jeg nu at blive.
Vi presser de unge så meget.
Ja.
Nå,
det
er de ting, som vi ikke kan slippe eller lade være med at tænke på, og det kan både være godt og skidt, stort eller småt. Men Pernille, vil du ikke starte?
Jo.
Så kan jeg nok tænke lidt imens.
Ja, du tænker lige, mens jeg taler her. Altså, jeg vil faktisk gerne sætte noget surt på.
Ja.
Det er fordi, at jeg er skide træt folk, der ikke kan holde til højre på cykelstien.
Det er så irriterende.
Det er... Men og jeg ved godt, hvis der, nu er der også ekstraordinært mange cykler, der hvor jeg cykler. For jeg cykler ned ad Nørrebrogade i København hver morgen. Og der er nogle ekstra brede cykelstier mange steder, men der hvor de ligesom snæver sig ind, og man kun kan være to ved siden af hinanden, så kommer der altid en eller anden kørende, som enten er ny i trafikken, eller bare ikke er stået ordentligt op, og som ikke kan finde ud af at holde til højre, og så kører man der, og ding, ej, det er...
Er du typen, der råber sig?
Nej, det er jeg ikke, fordi det synes jeg skaber dårlig stemning på cykelstien, og der skal være god stemning på. Så for, det er, må jeg godt sætte to ting på.
Okay.
Den anden ting, der skal på, det er folk, der råber på cykelstien.
Ja, det er så ubehageligt.
Hold op med det. Du, ved du hvad, hvis din ringklokke den ikke virker, så kan du bare lige sige, hey, undskyld mig, må jeg lige komme forbi?
Så kan du sige,
og så kan du bagefter tage hen i din podcast. Ja, det kan du også. Så kan du bagefter tage hen i din podcast og svine folk til højre på cykelstien. Det var bare det, jeg ville.
Hold til højre. Bare ikke i politik.
Nej, kun på cykelstil.
Godt. Jens Philip.
Jamen, så, og jeg kan godt være, at jeg har misforstået konceptet, men så tror jeg, vil lidt af en boldgade sætte March for Our Lives på listen.
Det er
som netop er de protester, der foregår i USA lige nu, arrangeret af vores, hvad skal man sige, altså fra gymnasieelever, vores kolleger i USA, de high school students derovre, som overlevede det skoleskrig, der var på Marjorie High School, tror jeg den hedder, i Florida, og som siden da bare har rejst sig op og taget kampen op imod våbenlobbyen, som er kæmpestor, og sagt, at det her vil vi som unge og som elever ikke finde os i. Vi kræver retten til, at man skal kunne trygt i skole, og det synes jeg simpelthen er så sejt, at de har formået at gøre det så godt, som de har. Og netop været så mange på gaden, og den kamp, den fortsætter. Så de på listen, dem skal vi blive ved med at holde øje med.
Ej, jeg får helt kuldegysninger. De er så gode. Altså, hvor er det sejt. Godt sat på listen.
Virkelig godt sat
ja,
på listen.
Vigtigt. Vigtigere end det der med at tage højere på cykelstien.
Det er også vigtigt.
Alting er jo relativt, ikke? Altså, højere på cykelstien er sgu også vigtigt.
Tak. Tak, Jens Fyld. Ja. Det sødt af dig.
Så vil jeg slutte af med at anbefale noget, som minder lidt om vores emne, nemlig en tv-serie, som DR lige nu kører, der hedder Perfekte Piger, tror jeg nok den hedder.
Mm-hmm.
Som faktisk gør enormt ondt i maven at se, fordi man følger de her unge kvinder, som virkelig er så kritiske over for sig selv. Så, det kan aldrig blive godt nok, tøjet kan aldrig blive pænt nok, karaktererne kan aldrig blive god nok. Og så udfordrer de ligesom hinanden i løbet af 6 uger, til at give mere slip, og synes det er okay at have en del på maven, eller få et 7-tal i skolen, eller hvad ved jeg. Og det er rigtig rart at se, fordi der er nogen, der skal gøre op med den der korrekte, alt skal være perfekt kultur.
Det kan være de frontløberne på det der.
Det tror jeg. Så se Perfekte Piger, og lad være at se så perfekt ud selv på sociale medier og andre steder, for det er der ingen, der er.
Nej.
Nej. Så det var podcasten for i dag. Tak fordi du vil komme, Jens Philip.
Tak fordi jeg måtte være med.
Det var så hyggeligt.
Og tak for croissanter.
Ja, ja, det var så lidt.
Sissel. Ja. Det har været så hyggeligt. 20 podcasts har du været med til at lave.
Ja.
Det er sejt.
Vi håber, at du får det chill, der hvor du skal hen. Og ikke presset.
Jeg kommer også til at savne
jer. Ja.
Vi kommer også til at savne dig.
Meget. Du kan følge podcasten på Facebook under listen Danmarks Progressive Podcast. Og hvis du vil os noget eller har en idé, så bare skriv til podcast@enhedslisten.dk. Vi lyttes ved. Hej hej.
Hej.